Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika? Kipindi ni VOA Express, dakika 30 za habari na burudani kutoka maeneo mbalimbali ya duniani. Mimi ni Collins Liberty Adeli.
Na mimi ni Salma Mohamed. Natumai kwamba unajiandaa kusherehekea Christmas, ikiwa ni wiki moja tu imesalia siku ya Ijumaa. Sijui basi nitapata mwaliko kwa Kiadede ama vipi.
Karibu sana. Shamra zimezidi. Watu wanasafiri licha ya kuonywa wasisafiri. Lakini Mombasa tunashuhudia hali tofauti kidogo. Mji umefurika, furika, foleni ya magari kila mahali, lakini ukiangalia kwa madirisha ya magari unaona mavazi ni yale ya bichi bichi tu.
Ndio mambo yanavyokuwa basi hapa mpango mzima wa Express. Hali ya sherehe ndio hiyo imeanza kunukia, na tunaona miji mikubwa imeanza kujaa watu, sasa waendi mashambani, anaona Christmas za sasa ziko mjini. Alakuli halt, kuna mengi tumekuandalia, karibu sana. Kwanza kabisa tunakwenda kule nchini Kenya kuangalia yanayojiri huko.
Naam, hapa tunafahamishwa kwamba mgomo wa hudumu wa afya nchini Kenya ikiwahusisha madaktari umeingia siku yake ya pili hii leo Jumanne, huku viongozi wanaowatetea wakisema kuwa hawatakubali kurejea kazini bila makubaliano ya dhati kufikiwa. Haya yanajiri huku wasiwasi ukitanda duniani kuhusu aina mpya ya virusi vya korona ambayo imegunduliwa nchini Uingereza na Afrika Kusini, hii ikiongeza changamoto katika mchakato wa kutoa huduma kwa walioambukizwa. BMJ Muridhi anayo taarifa hii kamili.
Kwa siku ya pili mfululizo, vuta ni kuvute kati ya wahudumu wa afya na maafisa wa serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki imeendelea kusababisha hali ya kusononeka kwa wagonjwa ambao wamekuwa wakitafuta huduma katika taasisi mbalimbali za kiafya. Hii ni kufuatia kukatika kwa mazungumzo ya kutafuta mwafaka. Madaktari na wahudumu wengine wa afya wanaeleza kwamba hawatotishwa na serikali hadi wapokee bima ya afya, mishahara iliyocheleweshwa na vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi vya korona kati ya magonjwa mengine. Kwa upande wake, serikali nayo imetishia kuwafuta kazi. Mgomo huo unajiri baada ya kuvurugika kwa mazungumzo kati ya serikali na wasimamizi wa wahudumu hao wa afya ambao walikuwa wameipatia serikali siku 14 kujadiliana na kufikia mwafaka kuhusu mambo yaliyozua utata, wanaoyaeleza kwamba ndio yaliyokwamisha utendakazi wao. Vyombo mbalimbali vya habari vimeripoti kwamba baadhi ya wagonjwa waliofika katika vituo hivyo nchini kote walisononeka kwa maumivu hii leo bila ya kuhudumiwa, huku baadhi ya walinzi kwenye lango wakiwaelekeza kwa hospitali za kibinafsi. Kaimu katibu mkuu wa chama cha madaktari na wataalamu wa meno KPDU, Daktari Chibanzi Mwachonda, anaendelea kushikilia msimamo kwamba hawatorejea kazini.
We have drawn the line. Hii ni kuokoa na kulinda maisha ya daktari. Na kama daktari hata lindwa, basi sisi wote tutajipanga, tutapambana na hali yetu.
Siku ya Jumamosi, waziri wa afya Mutahi Kagwe aliwalaumu wahudumu wa afya kwa kugoma licha ya mahakama kuharamisha mgomo wao na kuagiza serikali za kaunti kuwafuta kazi. Katika hospitali ya rufaa ya Pwani, wagonjwa waliofika kutafuta huduma za dharura waliagizwa kwenda katika hospitali za kibinafsi, jambo ambalo ni mlima kwa Wakenya wengi wanaokabiliwa na hali ngumu ya maisha kutokana na athari za janga la korona. Serikali inashikilia kwamba si wakati ufaao kwa wahudumu wa afya kushiriki migomo ya aina yoyote. Mjini Mombasa, wauguzi wameandamana hadi katika afisi ya gavana Ali Hassan Joho ili kuwasilisha malalamiko yao. Mmoja wa viongozi wao hapa anasikika akieleza.
We want to remind him, he did not employ us. When he came to the Minister of Health, he found us already employed.
Tunataka kumkumbusha kwamba hakutuajiri. Alipokuja kwa wizara ya afya, alitupata hapa. Na kwa hivyo anahitaji kukumbushwa kwamba nchi hii inaongozwa kwa misingi ya sheria na hakuna vitisho vyovyote ambavyo vitatutikisa.
Therefore we shall not be intimidated.
Haya yote yanajiri huku wasiwasi ukiendelea kutanda baada ya Uingereza kuanza kutengwa na mataifa ya Umoja wa Ulaya baada ya kugunduliwa kwa aina mpya ya virusi vya korona vinavyoaminika kuwa hatari zaidi. Baadhi ya Wakenya wanaitaka serikali kuchukua hatua za kudhibiti usafiri kutoka Uingereza na vilevile Afrika Kusini hadi itakapobainika iwapo aina hiyo mpya ya virusi italeta changamoto mpya za kitabibu.
Na asante sana BMJ Mureithi, ikiwa ni taarifa hiyo ya kutamausha kwa kweli, ugonjwa huo ukiwa bado ni changamoto kubwa miongoni mwa jamii. Kwingineko ni kwamba ulimwengu unajiandaa kusherekea Krismasi na mwaka mpya chini ya masharti makali ya kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19, haswa baada ya kuchipuka kwa aina mpya ya virusi hivyo. Huko DRC hali ikoje? Austere Malivika anatupatia picha halisi ya hali ilivyokuwa akiwa Goma.
Basi siku kuu ya Noeli hatuiandae, tunakosa kama tuko kukia wapi, hakuna activity ambayo inaendeka, krize iko mingi. Vrema tujue watoto tutabafanya nini, tuko najiuliza petetre muvee ubie siku gani, hatujue vrema.
Kavira Solange, mmoja wananchi hapa katika mji wa Goma. Wananchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanungunika kufatana na hali ngumu ya kimaisha wakati huu wa maandalizi ya Christmas na mwaka mpya kutokana na janga la corona la kwanza na pili, tatizo la usalama.
Ndio, ile ni kweli, na nyumba mingi zimeunguzwa, wamama na watoto huko kwenye msitu wanalala nje. Tunakosa tueleze nini, watu wamekufa iolela, mauaji yanazidi hivi, tutasherekea namna gani na hatuna salama?
Ambao ni tatizo kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa, watu wakiuliwa na wengine kutekwa nyara Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kaskazini. Raia wa Beni wasemaje? Huyu mama Pasiase tumezungumza naye kwenye njia ya simu.
Pasiase Namuli, katika mji wetu wa Beni kwa kweli hakuna sherehe yoyote, kwa sababu tunaishi katika hali ya msukosuko, na hata kwa sasa watu wameuawa wengi wao kwenye mashamba, wamama, watoto. Hatuna sherehe kwetu Beni, tutasherekea mpaka siku tutapata salama.
Mnyidi Ngoma, maisha yakiwa magumu.
Wale ilianza vivisha vyote, ilianza ilianzaka zamani depuis tout ça balisemaka confinement na ikaribisha makuta zikuwe tena mtereki sisi kwa zamani. Kila mtu iko nalia mfaso yake.
Na hata wengine hawana namna ya kupata mavazi na chakula kwa watoto.
Tuna watoto maake unakosa tana nguo ya kuwauzia hata ya solde. Hakuna kia maana ki tunatayarisha, ni kushukuru tu Mungu gisi tunamaliza mwaka ile tu meme. Hakuna vingine vya maana.
Mmoja wa wananchi hapa Goma:
tayarishe fete za watoto namna gani? Fasi wenye tunaweza fanyia kazi sasa vile sie vya kufanya solde. Wanatuambia juu ya corona tusikwe fasi moya, tusisongane, ndio tunabakia kwa nyumba. Hatujui tutafanya nini na corona yenyewe, tunakosa kama tena ilitokea wapi, tulikuwa naanza ishi.
Utafahamu kwamba Ijumaa tarehe 18/2020, Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alitoa amri ya watu kutotembea usiku tangu saa 3 za usiku hadi saa 11 za asubuhi kama njia moja ya kupambana na ugonjwa wa corona ambao umeshika kasi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekea watu wengi kupoteza maisha.
Sikukuu tumeshindwa kuiandaa, maana shida zimekuwa za mingi, kazi hazikukua, muda wetu wa corona tuikaa chini na wakuu viongozi hawapatie bwana wetu pesa, antuka hatujue tufanye. Tunakaa tu nyumbani, tunangua mapenzi ya Mungu aipeki
na kuyumbisha uchumi hapa njini. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Malivika, ukiwa kule Goma unatuonyesha picha halisi ilivyo kule DRC Congo. Na kabla tupate mengi mazuri katika barazani, msikilizaji unaendelea kusafiri na VOA Express, kipindi cha dakika 30, habari na matukio mengi kutoka duniani. Sasa unaweza kufuatilia habari zetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, ama unaingia kwenye www.voaswahili.com, utapata haya yanayoendelea. Kwa sasa tuungane naye Patrick Nduimana kutupasha habari za dunia.
Bunge la Marekani lilipitisha Jumatatu usiku mswada ambao unajumuisha dola bilioni 900 za afueni za kuwasaidia Wamarekani kutokana na athari za janga la virusi vya korona, na dola trilioni 1.4 za matumizi ya mwaka ya serikali. Mswada huu ulipitishwa na baraza la wawakilishi na baraza la seneti kwa kura nyingi za wabunge wa chama cha Wademokrat na wa Republican. Rais Donald Trump anatarajiwa kusaini mswada huo katika siku zijazo. Mswada huu umepitishwa baada ya wiki kadhaa za majadiliano yaligubikwa na mabishano makali kati ya viongozi wa chama cha Democrat na chama cha Republican kuhusu kiwango cha msaada wa fedha serikali kuu inatakiwa kutoa kwa Wamarekani waliopoteza ajira kutokana na janga la virusi vya corona. Kulingana na mswada huo, Wamarekani wenye mapato yasiyozidi dola 75,000 kwa mwaka watapewa dola 600 kila mmoja. Waziri wa fedha Steve Mnuchin amesema mamilioni wa Marekani wataanza kupokea pesa hizo za afueni kuanzia wiki ijayo. Mswada huo umetenga pia mgao wa dola bilioni 284 kwa wafanyabiashara ili waendelee na shughuli zao na kulipa mishahara wafanyakazi wao. Seneta mmoja wa Marekani Jumatatu amesema wadukuzi ambao walidukua idara za serikali ya Marekani waliathiri akaunti kadhaa za wizara ya fedha pamoja na zile zinazotumiwa na maafisa wakuu wa wizara hiyo. Senator Ron Wyden alitoa maelezo katika taarifa baada ya idara ya mapato ya Marekani na wizara ya fedha kuielezea kamati ya fedha ya seneti kuhusu tukio hilo. Wyden amesema licha ya kuwa udukuzi huo unaonekana kuwa mkubwa, hakuna dalili kwamba data za walipa kodi ziliguswa na udukuzi huo. Ameongeza kuwa maafisa wa wizara ya fedha kufikia sasa hawajui kiwango cha uharibifu wa udukuzi huo au habari zilizoporwa na wadukuzi. Waziri wa fedha Steve Mnuchin jana ameuambia mtandao wa habari wa CNBC kwamba hawakupata hasara yoyote wala hawajaona viwango vikubwa vya habari muhimu walizopata wadukuzi. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo na mwanasheria mkuu William Barr wote wamesema huenda Russia ilihusika katika udukuzi huo, lakini Russia imekanusha kwamba haijahusika kamwe. Jaji ambaye anaongoza mahakama ya Sudan inayomfuatilia rais wa zamani wa nchi hiyo Omar al-Bashir kuhusu jukumu lake katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 1989 leo ametangaza kujiuzulu kwa sababu za kiafya. Kesi ya Bashir imepangwa kusikilizwa tena tarehe 5 Januari. Nimeamua kutoendelea kuongoza mahakama hii kwa sababu za kiafya. Nina matatizo ya mshtuko wa moyo na daktari wangu amenishauri kutoendelea na kazi yangu, amesema jaji Esa Mohamed Ibrahim. Kesi hiyo isiyokuwa ya kawaida katika mataifa ya Kiarabu ambapo kiongozi aliyeingia madarakani kwa njia ya mapinduzi hakuwahi kuhukumiwa katika historia ya karibuni ilianza kusikilizwa tarehe 21 Julai. Oh yeah. Yele, 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 yele. Cause nobody's perfect. Oh yeah. Nobody's perfect. You know it, nigga. You didn't find a perfect way. Searching for a perfect one. The life you live is in a perfect life. You know the place where they go.
Safi sana, unaendelea kusafiri na VOA Express Jumanne hii ya leo. Na baada ya kipande hicho kifupi cha muziki kutokea kule Nigeria, tunaelekea katika kitengo chetu cha barazani.
Na barazani hii leo tunakuuliza hivi, chanjo ya COVID-19 ikifika kwako utaipokea?
Tumeona rais mteule wa Marekani Joe Biden amepata awamu yake ya kwanza ya chanjo hii. Wewe utaipokea? Kama kawaida tunakupatia fursa ya kuwasiliana nasi kwenye simu. Unatuwekea nambari yako ya simu alafu tunakutafuta utupatie ujumbe. Tuangalie tuanze na nani hapa Salma.
Naona tuende kwake Richard Galila wa Tanzania. Huyu anasema yuko kule Lulembela. Anasema yeye hapokei ama sitapokea maana naamini sina corona. Hebu tumpate kumsikia kwa ufafanuzi ya swala maanishaje.
Mimi naona kwamba hili tatizo la ugonjwa wa corona COVID-19 hii, naona kwamba haina haja sisi ya kuja na ya kupata hata kipimo, maana kwetu hapa Tanzania sioni sababu ya kupima kwa sababu hatuoni kwamba madhara yake ni yapi. Ni sasa hivi hatuamini kwamba corona ipo hapa Tanzania, kwa maana hiyo hakuna sababu ya kupata hata vipimo.
Kuna hii chanjo ambayo ni kinga hivi sasa imeanza kutolewa katika nchi za magharibi, ikikufikia kwako utaipokea?
Mimi siwezi nikaipokea, ni kwa sababu kabisa ninajua kabisa kwamba ugonjwa ule sina na kinga ya nini. Sasa kama unahisi kwamba nchini kwako au sehemu yako unayokaa labda kuna ugonjwa ule, lakini kama una uhakika wa kwamba haipo, hakuna sababu ya kuwa na chanjo, ya kupata chanjo. Kwa maana hiyo mimi dada yangu na kuhakikisha kwamba hata kama itakapokuja siko tayari kupima, ni kwa sababu najiamini kwamba ugonjwa ule sina na hapa Tanzania haupo. Kwa hiyo mimi naweza nikawaambia tu kwamba kwa vile nchi za magharibi ziko nyingi. Wale wanaoipokea ile chanjo wanaohisi kwamba nchini kwao kutakuwa na tatizo hilo, wao wenyewe tu wapate ile nani chanjo ile.
Tukushukuru sana kushiriki katika mjadala wetu wa barazani hivi leo.
Mimi niwatakia kazi njema.
Naam, tukitoka kule Tanzania tunaelekea DRC, tunampata Robert Nachime ako kule Kahele. Robert, karibu. Wewe utapokea chanjo hii?
Mimi siwezi kabisa kupokea chanjo ya COVID-19 sababu hapa kwetu DRC mimi sijawahi hata kuona mtu ambaye kwa macho yangu mtu ambaye anaugua na ugonjwa huu. Ndio maana mimi siwezi chukua mambo kama na hayo ya chanjo.
Hata kama umehakikishiwa kwamba itakusaidia kuzuia usishikwe na corona hata ikifika huko DRC?
Hata kama wanasema itatuzuia, mimi siwezi kuchukua sababu mambo haya ya wazungu huwa inaleta madhara mengine. Unakuta anakuletea chanjo ila inakuponesha, utapata wengine maradhi kalikali ama mambo, unasumbuka na mambo kama kichwani hivi, unakuwa kama kichaa. Yaani mimi siwezi hata kama kabisa kuchukua, na naweza ambia wakongomani wenzangu hakuna siku yoyote wachukue chanjo ya corona. Mambo haya yanazungumziwa na wale ambao wanakuwa wanasiasa, wanazungumza tu mambo ya corona ili wakazi siweze kuteseka.
Asante sana kwa mchango wako kwenye barazani.
Asante Sauti ya Amerika.
Okay, shukran sana.
Jamaa wamekataa, wanasema katu hawatoipokea.
Nakwambia, anasema wakongomani wote wasichukue chanjo. Oh my god.
Maoni mazito
haya. Aya, sawa basi. Mambo haya tumbo joto, tutaona mwaka 2021 itakuwa vipi.
Tuangalie kwa wale ambao wamewasiliana nasi kwenye ujumbe ambao umetokea kwenye Facebook, wanasemaje. Ninaanza naye Asumani Wakili, anasema tuambiane ukweli. Chanjo ya kudhibiti maambukizi ya corona haijapatikana duniani nzima.
Okay, mwingine anajiita Patrick Kalindi na huyu anatoka Kampala, Uganda. Anasema siwezi kabisa, labda jeshi likinilazimisha.
Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema toka Beni nitaipokea endapo itatoa matunda mazuri kule ilikoanzishwa.
Thomas Malongo naye anasema hata siwezi kupita karibu na pale wanapotelea chanjo hizo.
Wewe utaipokea?
Swali gumu hilo, wacha wakati ufike alafu tutajua.
Tuelekee katika burudani, tutakita kule Tanzania. Kijana Mboso anatupatia kitu kizuri hapa.
Haya basi. La 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 la. Shombe shombe mtoto laini laini anawakawaka. Wanga wape vidonge, nimebaini baini, wanatapatapa. Minawepata kiyama, tuombe uzima. Waroke kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habiti fitina. Wafike mabilinganya, itutoke dina. Nalegea, ukimtazama yako macho, yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari. Toto nyakanga kame mzidi somo na kukwi. Chumba nikiranga kina ichanga komo kirumi. Nisakata makirikiri, kuni washaka kipiri. Kuni haswa mikifiri, unipani lewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata taga kajiri. Nani haswa unafikiri, kama sio ewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane. Kanga. Nikande kipanda uso tumunikane. Kanga. Nipitishe bodala uko tukakutane. Kanga. Siefini wauputo wasijichanganye watapasuka. Nalegea. nyimbo hiyo nakwambia iliingiza watu boksi sana.
Kwanza watoto wa Kiswahili sana wakisikia.
Ukishaimbiwa hodari wa mapenzi basi unakuwa umelainika.
Unifurahisha sana. Mkesho wa mwaka mpya Mbosso alikuwa Mombasa. Ile beat ilianza tu akapiga ile ilikuwa ni stanza ya kwanza na akaacha kina dada waliimba kwa wimbo ulipoisha.
Ah, sasa basi uone mambo ndio kama haya. Tunatumai kwamba umeenjoy hata wewe burudani bomba kabisa ndani ya VOA Express siku hii ya Jumanne tarehe 22. Ikiwa tunaangalia mambo mengine hayo ya lifestyle.
Naam, kwenye lifestyle hivi tutakuwa tunaangalia ama tunaangazia watumbuizaji mitandaoni na jinsi wanavyosaidia kupambana na msongo wa mawazo haswa nyakati hizi za lockdown kutokana na COVID-19. Mchele Shank Tina Khan, maarufu jirani uswahilini, mwanadada kutoka Mombasa, amekuwa akirusha video mitandaoni ambazo zimekuwa zinawachangamsha sana watazamaji na kuondoa boredom wakati huu wa COVID-19.
Yes, hello hello. Ni mimi Tina Khan, ukipenda niite jirani ama mama uswahilini, misuto mingi kama kawaida. So leo nipo hapa kuhusiana na lifestyle ambayo inatuhusu sisi wote, of course. And mtanisamee kizungu so mdomo yangu. Ya katika YouTube uweza kunipata kama Uswahilini TV with TK. Alafu unaweza kunipata Instagram Tina Khan official, Facebook Tina Khan, unaweza nipata WhatsApp. So videos zenye zinapatikana ni za kufurahisha, za kuchangamsha ama za kuchekesha, ambazo zinaambatana na maisha ya watu. Mimi mwenyewe kuna wakati yes nilikuwa na stress like, so what next? Tumeambiwa tukae nyumbani. Sijafanya kazi nyumbani. Alafu naambiwa work from home. So unakuta nishafanya kazi, nishamaliza, alafu nimechoka. Tu akili yangu inachoka, nataka nipumzike. Watoto wamekukasirisha, bibi amekuudhi, bwanako naye pia umuelewi, ujisikie kupika utafanya nini? Sasa ndio video zikaja hapa. So unakuta iko tu online. Ajui hata yafanya nini. Ashasoma comment, ashachat na watu mpaka watu pia washamkasirisha. So unakuta okay, wacha nikulete hii video. Utawezana uswahilini. Kidogo kidogo. Adui yako mchekee tu. Kama umepotea njia, adui ni wengi mjini. So ni kitu kile watu wana relate nacho. Ilipofika mwezi wa 3 nikaanza kuwaona tu fresh, watu wanaanza kutabika tabika. Mwezi wa 4, mwezi wa 5 sasa. Video zikakuja vizuri vizuri. Nilikuwa na share live videos sasa. Na nikakupatia yangu ya utawezana uswahilini ambayo kimimi katika video zangu zote hiyo at least imepitisha views 100,000. Ambayo nimefarijika sana, ilipitisha kwa muda mfupi sana, ili nipea motisha pia, ili watu wanaangalia positive comments, positive feedbacks, watu waangalie wachangamke, ili uko katika kazi yako pa na kiangalia video hivi ashacheka, labda yuko ofisini, watu wamuulize acheka nini, iwaonesha mtu weka status yake kama ni ya WhatsApp, status yake ya Facebook, kidogo kidogo napatana nazo watu wenye siwajui, wanakuja katika madm katika nchi ya jirani kidogo pale Tanzania. Kuna maredio vile walijaribu kuplay, manake ni content yenye na nilikuwa nafanya ya kuendana na wao. Mtu uliokuambia mimi ninapata hii video yako kutoka kwa ndugu yangu yuko New York, hii video yako naipata kwa mtu yuko zake Dubai. Na mtandao wa kijamii ukiutumia vizuri basi unaleta manufaa vizuri. Maybe mimi katika hizo videos ndogo ndogo ilikuwa target yangu ni watu wasiboeke, watu wasikue na mawazo mengi, manake sasa hapo ndo kulikuwa akili yao wanatabika, tuko na depression and everything. Mtu akicheka huwa ana release kitu fulani. Halo, COVID-19 na tuko 2020. Kuyo! Halo, anti jirani, sema na mimi kabisa. Kama una mtu unataka kumsuta basi huko maeneo yako, niite mshutaji wa kukodishwa.
Tuende kwa yaliyovuma mitandaoni kupata kupekua pekua kuna nini humo. Na mwenzetu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kutupa habari motomoto.
Shukrani studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na hatua ya polisi katika kaunti ya Tharaka Nithi huko Kenya kumkamata polisi mwenzao kwa madai ya kulawiti vijana kadhaa nyumbani kwake. Ripoti inaeleza kamanda wa polisi Mohamed Jaso aliarifiwa na mkazi kwamba mkaguzi mkuu anayesimamia kituo cha polisi cha Mitheru alikuwa akihifadhi watoto wadogo ambao alishukiwa kuwa lawiti. Baada ya kuhojiwa, maafisa walithibitisha watoto wote sita walikuwa wanafunzi kutoka shule moja ya msingi na waliokolewa na kupelekwa sehemu salama katika kituo cha polisi cha Chogoria huko Kenya. Adili anaandika, na wapapongezi polisi kwa hatua mliochukua, lakini isiishie hapo, tuone sheria zaidi ikitendeka. Kingine kinachoendelea kuelezwa katika mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mgomo madaktari Kenya, ambapo wamehimiza serikali nchini humo kuyachukua malalamiko yao kwa upana ili waweze kufanya kazi katika mazingira bora zaidi na yenye ustawi kwa wote. Kadria anasema, Wizara ya Afya Kenya, malizeni tatizo hili, ni kubwa, wagonjwa tunaumia. Wari anaandika, mgomo hata ukiwa wa siku moja unaleta madhara. Sasa siku 21 itakuwaje? Kwingineko kwenye Twitter, kinachozungumziwa ni kuhusu Rais mteule wa Marekani Joe Biden alivochomwa chanjo ya COVID-19 na kuonyeshwa moja kwa moja kwa jamii. Grace anaandika, mfano mzuri kiongozi, maana anahamasisha watu kwa njia nyingi. All right, anaandika, COVID imetufanya tusome sana kuhusu kila kitu unachoambiwa utapatiwa kama chanjo. Cray anaandika, Mungu saidia tumalize sherehe salama bila corona, huu ni mtihani wa dunia. Ni hayo tu niliyokukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ni Mkamiti Kibayasi kutoka Washington.
Na mwasante sana Mkamiti Kibayasi. Toto huyu ametupasha na ujiri, yanayonong'onwa ama yanayosengenywa.
Akwambia samaki, samaki wa pwani wako wapi? Mkamiti, karibu sana Mombasani, utakula samaki mpaka useme basi.
Ukipokea chanjo ya Pfizer tu ama chanjo yote ile, wewe njoo.
Tunakukaribisha.
Tuendelee katika kitengo cha swali la leo. Naona muda wetu unakamilika studio, naona Josephat Kioko pamoja na Aida Isa wanasema toka toka toka. Tuangazie swali la leo. Kunani huko?
Swali letu mapema tumekuwekea pale mtandaoni, tumekuuliza hivi, mabibi wanaolea wajukuu, je, wanastahili kulipwa?
Ewe.
Swali zuri sana hilo, manake watu wamekuwa sana wakiwasukumizia, ukipenda nyanya, wengine wanaita bibi, ama ule mama mkwe, ni kama ni nini, yani manake alikuli hal, bibi pale nyumbani unapompatia mtoto wako akulelee ama akutunzie, anastahili kulipwa? Ndo swali hilo.
Kesi Ahura unasema, nani kasema? Mamangu anawalea wajukuu theluthi mbili ya waliozaliwa kwa watoto wake. Naona sio lazima alipwe kutokana na kazi wanaomfanyia.
Imagine lo, unaona mambo haya. Wacha niache hisia zangu, sisemi kitu. Mimi napaza hisia za maoni za mashabiki wetu ambao tunawapatia kipaumbele. Mmoja anajiita Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi, Kenya, anasema bila shaka mabibi wanaolea wajukuu wanafanya kazi kubwa sana. Waliwaelea hata wazazi wa wajukuu hao. Haistahili walipwe tu. Naona huyu anaposema.
Wanastahili kulipwa. Kamate DJ kutoka DRC, Lubero Kipese, anasema kwangu nitasema hapana, hawastahili kulipwa. Wajukuu pia wanafanya kazi bila malipo.
Victor wa Bukoba, Tanzania, anasema wale wanafanya tu kwa upendo na mapenzi yao, kwani wewe ukiamua kumlipa bibi utamlipa kiasi gani?
Tumalize naye Abu Ali Costa, anasema ngoja kwanza, hao mabibi wa Kenya au wa Tanzania? Maana wanatofautiana.
Oh, really? Haya, Jones Kalembu wa Bukavu, DRC, anasema ndio walipwe kama pesa zipo. Kweli mjadala mzuri huu, asanteni sana. Unasemaje Colin? Maana kilimenigusa mimi.
Cha muhimu ni kwamba unapopata, ikiwa uko mjini na umemwacha bibi na wajukuu nyumbani, chukua kitu kidogo tu, maanisha kiwe ni kama shukrani tu. Huwezi kulipa.
Swadakta.
Shukrani tu.
Na watu waache tabia mbaya kufikiri kwamba ni jukumu lao kuangalia watoto wenu.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha VOA Express. Muda wetu umekamilika. Shukrani za dhati ni kwa maproducer wetu Josephat Kioko, Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adeni.
Naam, kwa ushirikiano wake Salma Mohamed hapa, mimi nilipo na wageni, nasema Christmas njema kama tutakutana tena, lakini mkumbuke bado COVID ipo tena sana, kwa hivyo mujikinge.